السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله ولا مضل له ومن يضلل ولا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، Jumal on kõige armulisema ja halastavama nimel, tõesti ülistusol kui Jumalal, me ülistame teda, palume ta abi ja andestust. Me otsime Jumalalt kaitset meie endi hingede kurja eest ja meie endi halbade tegude eest. Keda Jumal juhib, see ei saa jälle eksida ja keda Jumal jätab eksima, seda ei saa keegi juhtida. Ma tunnistan, et ei ole teist kummardamist väärivat Jumalust peale Jumala ja ma tunnistan, et Muhammed, Jumala ennistus ja rahulku temaga, on tema sulane ja sõnumitooja. Nii edasi. Järgmine suura on meil siis number 100. Al-aadiyat. Ehk siis kappajad. Kus on kokku 11 versi. Selles on ka 6 vä. Ma olen siin ära parandanud juba. Parandage ära. Ma vaatasin just, et on... Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Et on selline... võimalus neid loenguid teha, ma saan kõik need näpukad ära parandada, et kui läheb, kui terve Koraan tuleb välja, siis selleks läheks vähemalt juuse ämma, kõik näpukad on ära parandatud. See on väga raske töö, see toimetamine, nii et ei tuleks ühtegi viga, aga Koraanis ometi ei tohiks ju olla neid. Inshallah. 11 ajat. Nii. Tegemist on varajase Mekka suuraga. Hoiatus viimse kohtupäeva eest. Jälle taaskord. Ja see on selleks, et me mõtleksime selle üle, mis tuleb, see ja tulemata ja seaksime selle järgi oma elu ja tegusid. Ja tegemist on ühega neist Koraani suuretest, mis siis kirjeldab meile neid inimesi, mis nagu need patud on, mis inimesi viivad siis põrgu tulla. Nagu eelmisel selle suura puhul, nii ka selle suura puhul ma mainin, siis selle ära nende jaoks, kes kuulavad äkki eraldi seda suurat, et ta kuulub nelikusse, ta on kolmest siis, või tähendab nendest neljast suurast siis, mis on, mis koos on, on 99 zelzele, on 100, number 100, see on aadiyat, ja 101 kaaria, 102 kaathur, nii ta on siis nendest teine. Ja mis neid oma vahel ühendab, Zaldala keskendub siinse maailma hävitamisele, mis sellel järgselt toimub. Alle aadiyat keskendub inimese suhtumisele praegu, seega võrdlus nende kahe vahel. Ja see suura oleks just kui õigustus sellele, mis toimuma hakkab võrreldes siis 99. suuraga just kui samm tagasi, et vaadata, mis inimesed tegid. Siis Al-Qaria, nagu Zaldala, keskendub jälle siis sellele teispoolsusele ja et see käthur on jälle siis inimeste praegusest hoiakust ehk siis sellest varakogumisest ja muudest taoristest asjadest. Ja nendest suuradest siis neljast suurast siis 1 ja 3 on sarnased ja 2 ja 4 on oma vahel sarnase temaatikaga. Et kõigepealt tuuakse välja 99. suurast teises värsis, et et viimsel kohtupäeval inimese kehad tõusevad ülesse ja siis lisaks sellele, et kehad tuuakse välja, ka hinged tuuakse välja ja siis, mis oleks loomulikuks jätkuks nagu sellele, et siis on need tegude kaalumine nii-öelda. Ja see suura näitab meile inimese suhtumist ja ihnust, hooletust ja mõtlematust, et mis siis saab, kui ta siit ilmast lahkub. Nii. Ja hakkame siis otsast peale ka vaatama. Selle suuras on väga huvitav, me kohe hakkame seda jälgima ka siin, aga üks väga huvitav element, et kui me ennem oleme siin rääkinud sellest, et kuidas Allah subhanahu wa ta'ala Koraanis püüab inimeste tähelepanu, siis siin selles suuras on üks väga, väga huvitav nõks, kuidas ta püüab tähelepanu ja kui sa nagu selle peale ei mõtle, sa ei pruugi üldse nagu aru saada, et see just selle jaoks on. Aga me kohe vaatame seda natuke täpsemalt. نيسيسي من بعد بسم الله الرحمن الرحيم العاديات ضبحا ننتا نمال كسد هين كاتوكس كابا وطي كسستي كيرستي كاب see suura on taas kord siis ka üks nendest suuradest, mille alguses Allah subhanahu wa ta'ala pannub. Ja Kuraani mõju paljuski ei peitu mitte selles, mida Allah subhanahu wa ta'ala ütleb, vaid kuidas ta seda täpsemalt ütleb. Et mida ta, mis attribuute ta kasutab selleks, et inimestele oma seda sõnumit edastada. Ja meil on juba mitmeid ja mitmeid kordi rääkinud sellest, kuivõrd ilusa pildi Allah subhanahu wa ta'ala maalib meile selleks, et me nõnda öelda pointile pihta saaksime. Ja näiteks eelmine kord oli siis väga ilus selgitus selle kohta, mis moodi inimesed viimsel kohtupäeval ringi sepivad nagu ööliblikad, et see pilt on nagu väga efektne, et inimesed saaksid aru, mis tõesti siis suurest hirmust toimuma hakkab. Et nad on nagu ööliblikad või nagu putukad ja valguse poole püüdlevad nii innukalt, et kas võivad oma elu selle eest kaotada, et nagu mõtlesin see nagu kärbes seal lambi kupli sees, et see valguse poole, see ind sinna valguse poole minna on nii suur, et kas või jäätakse elu selle eest. Ja see suur on siis üks suurepäraseid näiteid sellest, kuidas siis Allah meile ja väga eriline näide sellest, kuidas Allah meile asju selgitab. Nii, nagu siis juba eelmine kord ma rääkisime, et on vandumise puhul tähendab, et vandumisel on kaks osa, on see, millega vannutakse ja on see, mida vannutakse. Ja islami õpetlased on väga-väga põhjalikult uurinud Allah subhanahu wa ta'ala vandumist Koraanis ja kaks kõige olulisemat asja, mis moslem peaks sellega seoses meelde jätma, on siis see, et esiteks, kui me räägime vandumisest, mida meie peaksime kõrva taha panema. Allah subhanahu wa ta'ala ta vandus igasuguste erinevate asjade ja erinevate loodusnähtuste nimel, mida meie sellest peame. Meie ei tohi vanduda mitte millegiga, mitte kellegi teise nimel kui Allah subhanahu wa ta'ala nimel. Kuigi Allah subhanahu wa ta'ala ise ta vannub ka muude asjade nimel. Aga osad õpetajad on siin jällegi seisukohal, et tegelikult ta ei vannu mitte nende asjade ja loodusnähtuste nimel, vaid sealt on puudu vahelt see sõna Rabb, et tegelikult näiteks kui Allah subhanahu wa ta'ala ütleb wad duha, et ta seal duha nimel, et siis ta tegelikult on seal mõeldud Rabb duha, ehk siis selle koidiku isand. Et ühesõnaga, see, millel nimel ta vannub, et tegelikult ta ise on seal vahel, aga ta lihtsalt ei maini seda, aga meie peaksime mõistma seda. Osa on osade õpetlaste seisukohta asjast. Nii, ja siis teiseks oluliseks punktiks, kui Allah subhanahu wa ta'ala Koraanis millegi nimel vannub, siis see, mille nimel ta vannub, valmistab meid alati ette selleks, mida ta vannub. Ehk siis ta kasutab selleks vande elementina midagi, mis peab andma meile informatsiooni ka selle kohta, mida ta tahab meile öelda. Et ta ei võta mingi täiesti suvalisi asju, mille nimel ta vannub. Et what seen you was a tune, what who is seen in, näiteks, eks ole. Et see, ta ei võta mingid suvalisi asju, vaid sellel on alati mingisugune point, millel ta tahab jõuda. Ta kasutab neid asju selleks, et meile mingisugust sõnumit edastada juba selles vandumise elementis. Nii, vanas araabia keeles oli siis see vandumise üheks mõtteks, nagu meilgi on eesti keeles, ükskõik mis keeles, et me tahame näidata, et me oleme väga-väga tõsised mingisuguse asja suhtes ja mingi asi on väga-väga oluline, siis me vannume. Aga lisaks sellele kasutasid araablased vandumist ka lihtsalt selleks, et tähelepanu saavutada. See ei ole mitte, nad võisid kasutada vandumist ka sellise asja puhul, mis võibolla ei olnud nii oluline, aga nad tahtsid lihtsalt, et inimesed kindlasti seda kuulaksid ja siis nad kasutasid seda vandumist. Miks? See tihti sellepärast, et või siis sellisel juhul, kui see publik, kellele see suunatud oli, potentsiaalselt ei tunne huvi selle teema vastu. Sellisel juhul kasutatakse seda vandumist, et äratada publikus huvi ja sellisel juhul võibolla see publik siis kuulab seda asja, mis need võibolla ei huvita, mis seal järgneb ka. Nii seega vannutakse selleks, et kuulaja tähelepanu pälvida ja mitte alustada kohe selle asjaga, mis on kindlasti teada, et seda kuulajat ei huvita. Seega Allah subhanahu wa ta'ala kasutab siin suuras vannet, et siis meka uskmatute tähelepanu saada ja kui me tahame kellegi tähelepanu saada, siis me peaksime rääkima millest? Peaksime rääkima millestki sellest, mis neid huvitab. Ja siis aegamisi minema üle sellele teemale, mida me tahame neile edastada ja mis teid paraku võibolla huvitav. Kui me alustaksime sellest, siis keegi kuulaks meid. Ja me peame alustama millestki, mis inimest huvitab selleks, et saada tema tähelepanu. Nii, seega, viis esimest värssi selles suuras ongi pühendatud sellele vandale. Kui vanded tavaliselt olid sellised lühemad, siin on kuni viis esimest värssi kõik kuuluvad selle vande alla. Kõik see mida või see, mille nimel nagu vannutakse ja siis tuleb alles edasi see, mida vannutakse. Nii, ja millega siis nende uskumatute tähelepanu siin püütud on saavutada? Millegagi, mis neid huvitab loomulikult ja mis neid huvitas tol ajal? Mis oli nende ajastul meelelahutus? Tavaliselt inimesi huvitab see igasugune meelelahutuse küsimus, et midagi sellist kerget, et tänapäeval, noh, see, et inimesed tähele paneksid näiteks igasugune pool loengutes ja sellises kottes kasutakse ka näiteid sellist hästi tänapäevaseid näiteid meie oma tänapäevasest elust ja nii edasi, et siis kui inimesed nagu jagavad asja ära, kui rääkida mingis väga raskes keeles ja sellistest asjadest, mis väga nagu kerge ei ole mõista, siis inimesed ei saa aru, aga mingid sellist hästi kergeid ja lihtsalt igapäevaseid asju kasutada. Nii, ja ta väga tihti see meelelahutusliku elementi just. Ja kui meil tänapäeval on olemas täiesti inglise keeles on selline väljend nagu entertainment industry, ehk siis meelelahutuse tööstus, ja meelelahutuse tööstus, siis vanadele araablaste ajal loomulikult mingid filme ja muusika, videosid ja muud taolised asju ei olnud, aga nendel olid kes? Nendel olid hobused. Nii, nende anade araablaste jaoks äärmiselt oluline asi. Ja nendel olid poeedid ka nagu tevast teate, eks ole, kes lahutasid nende meelt, kes siis võisid tundide viisi retsiteerida neid vanu araabia poeeme, kus ka räägiti igasugustest sellistest teemadest, mis neid araablasi siis konkreetselt huvitas. Ja põhimõtteliselt olid nendel täpselt samasugused teemad nendes poeemides, kui tänapäeval on siis kas filmides või lauludes või siis ja nii edasi. See õnnetu armastus, mis on selline väga-väga läbi aegade peale minev teema, siis igasugune võitlemine, nagu meil on mingid action filmid, siis kõik mehed on kohe, me vaatame. Nii, siis oma hobuse kiitmine. Mis oli araablastel poeemides, et see hobuse kultus, mis tänapäeval on väga huvitava näite tõi meile, Pariisis õppisin seal Sorbonnis araabia arabistikat, siis meie kirjanduse õppejõud tõimpas väga huvitava paralleeli ja ma ei ole ennem kunagi selle peal mõelda, et see ongi tegelikult nii, et araabia need poeemid, mis räägivad sellest, seal on pikad lõigud sellest, kuidas mees kiidab oma hobus. Mu hobune on selline ja ta sööstab nii kiiresti nagu see ja see ja see hästi palju sellist kirevat, kirjeldavat sõnavara on seal. Ja noh, naiste rahvana mõtled loed, et mõtled, fine, ma saan aru, sul on väga lahe täkk, on ja on sul istumis all, aga nagu saan nüüd üle sellest räägime nüüd mingist muust asjast. Ja tema tõi paralleeli, et see on täiesti võrreldav tänapäeva hip-hop muusikaga. Kus on ka, oh my ride is this and that, ja tal on mingi sellised tuled ja tal on mingi selline mootor ja ühesõnaga, see on täpselt põhimõtteliselt see sama asi, meeste läheb kangesti peale, et kiidetakse seda, mis sul istumise allpärasega on. Olgu see siis hobune, olgu see siis auto, mehed ei ole mitte karva võrdki muutunud läbi aegade, ikka see nende sõiduriist ikka väga huvitab neid. Nii, ja siis üks asi, mis veel, mida siis araablased, mida nad olid tegelikult, need poeedid olid kohustatud käsitlema, oli siis loomulikult oma patrooni ülistamine. Ehk siis poeetidele oli alati oma patroonid, kes need ülalpidasid, kes neile raha, mingid rikkad inimesed, rikkad kaupmehed näiteks, andsid neile raha või mingid printsid. Ja siis nad luuletasid ja lahutasid inimeste meelt ja ühtlasi siis panid osaks oma sinna nii-öelda reklaam, nad ostsid omale reklaami, need rikkad inimesed kiitsid siis seda oma patrooni ka, et võtta, ta on nii üllas ja ta on nii lahke ja ta on selline. See kõlab nagu umbes selline kergelt kommunistlikult nagu juba, et oo meie suur isamaa ja meie Lenin oli hea ja umbes sellist stiili asjad juba on. Et mitte midagi ajaloos ei ole nagu ühekordne, et kõik tuleb mõnelgi tagasi, eks ole. Nii, seega see võitlus ja need hobused, umbes nagu meie tänapäeval action filmid, nagu ma ütlesin. Nii, et see tegevus kogu aeg nagu peab käima. Nii, ja tänapäeval on inimestel on hobujõud, siellä oli hopuset. Niin se on väga oluline teema siellä suuras, siellä kuidas Allah subhanahu wa ta'ala siin vannu, hopuset. Ja Allah subhanahu wa ta'ala läbi nende hobuste, mida siis araablased nii väga armastasid ja hoidsid ja on kirjeldatud, et araabia poisid on kirjeldatud ka, et vahel inimesel oli niivõrd hea ratsa hobune ja et tal perekonnal ei olnud süüa, aga oma hobuselt ta viis süüa. Et ta hobuse eest hoolid, siis naine lapsed olid näljas, aga hobune pidi saama süüa. Sellepärast, et hobune oli niivõrd kallis vara ja niivõrd selline, noh, teda tuli hoida. Kujutad ette, et sa saad omale mingi väga-väga kalli raha eest või väga palju kauba eest saad omale selle hobuse, et naine ja lapsed, noh, natuke nälgivad ja ehk inshallah saavad jälle süüa, aga vaat see hobune peab kogu aeg olema hästi koheldud. Et see lausa sellistele ekstreemsustele välja oli see suur hobuse armastus. Nii, ja siis alustamegi sellest esimesest sõnast siin see al-aadiyat. Aadiyat tuleb sõnast aadu, mis tähendab vaenutsemist. Aadiyat on meessoost sõna, see on keegi siis, kes jookseb lahingus vaenlasele vastu. Ta ei hooli millestki ega kellestki. Vähe sõnaga, et ta on noh, niimoodi, kui me mõtleme nüüd jälle paralleeliga nende action filmide peale, et siis selline selle filmi kõrgpunkt, kuidas see inimene näiteks, kes tahab vabastada oma kodumaad, jookseb käes mööda lahingu välja kalla, et tema naine ja lapsed tapeti juba ära, ta kodu põletati maha ja tal on ainukese viimane nagu eesmärk on, ma pean kätte maksma ja ta ei hooli millestki, ta jookseb see mõõg käes läbi selle lahingu välja ja multikates isegi siis liialdatult on veel see efekt, et siis inimesed lendavad paremale vasakule, kui ta sealt läbi jookseb, et see on selline nagu aadiyat on siis see keegi, kes niimoodi jookseb lahingus vaenlasele vastu. Ja seega Allah subhanahu wa ta'ala, ta vannub siin nende lahingu hobuste nimel, kes lahingus jooksevad peale ja kellel ei ole mingit kartust selle ees, et nad on kindlad võitjad, kindlad nagu jooksevad peale. Nii, kas see saavutaks siis juba araablaste tähelepanu? Nende araablaste tähelepanu, kest me rääkisime, et naine ja lapsed võivad olla söömata, aga hobune peab sööma. Väga efektne. Nii, nende jaoks nagu selline action filmi see, kuidas see nimetakse trailer eesti keeles, reklaami, see, mis ennem näidatakse, eks ole. Nii, et kujutage ette siis seda hobust nüüd oma vaimusilma ees, kes kappab ja kappab niimoodi vaenlasele peale. Nii, vahepeal, kui te kujutate ette siin, siis vahepeal ma teen sellise märkuse, et need, kes natukene araabia keetele tunnevad, võiksid küsida, et miks on siin kasutatud naissoost mitmust. Ta on aadiyat, see aad lõpp näitab, et see on naissoost mitmus. See esiteks võib-olla sellepärast, et araabia keeles üldiselt, kui me räägime elututest asjadest ja loomadest, siis kasutatakse seda naissoost mitmust. Aga see on võib-olla ka sellepärast, et araablased eelistasid lahingus kasutada märasid ja mitte täkkusid. Ja miks märasid? Sest märad olid natuke väiksemad ja nad olid kiiremad. Täkud võisid küll olla kiired, et see on umbes nagu, kui me võrdleme mingid autosid, et üks auto, kes on selline, et nagu süstik, ta paneb tšuh, ja kohe ja hetkega on kiire, teine on selline suurem ja ta võtab nagu hoogu, aga kui ta läheb, siis ta on peatamatu, jah, diisel ja bensiinimootor nagu võrdleme, eks ole, et nagu need märad oleks nagu bensiinimootoriga ja siis täkud oleks nagu diiselmootoriga, et ta on võimas, aga ta läheb natukene aega enne, kui ta nagu käima läheb, aga need märad on sellised nagu tšuh, nooled panevad kohe ja läbi selle vaenlase ridade. Nii, seega, kui me nüüd jälle autodesse ümber tõlgime, siis siin ei ole tegemist mitte lihtsalt mingi tavalise autoga, vaid siin on tegemist sellise bensumootoriga väga vägeva sportautoga. Nii et 2 sekundit ja pju, ta on läinud, eks ole. Nii, võis tõmmata paralleeli mingi kiired ja vihased street racing, eks ole. Selle mingi traileri, filmi reklaami. Nii, ja ühesõnaga, need mehed, et araabia mehed, kellele siis ainu üks siis esimene sõna, see al-aadiyat, tuleb siit, nemad juba ilastavad selle filmi peale, et ooo, mingisugune väga kõva asi hakkab siit tulema. Nii, siis Allah subhanahu wa ta'ala lisab dabha, mis kirjeldab hobuse hingeldamist, see dabha. Nii, see hobuse hingeldamine, kui ta galoppi laseb, kui ta jookseb galoppi. Ibn Abbas radiallahu anhu seletas, et kui hobused kappavad, siis nad teevad sellist häält, mida nad teevad, siis nad ähivad samal ajal, kui nad kappavad. Et see on nagu siis see dabha, sellega nagu kirjeldatakse. Seega see vihjab meile, et hobune kappab oma maksimum kiirusel. Ta kappab nii kiiresti, et ta, noh, niin loppuisen kohta jätä tätä hinkältä, niin paljon meidän ratsyttäjät emme, että mitä joku ne teemme. Mä en tiedä, siellä onko se minkä eri termi, mä en ole yltse hopustessa kotus. Aga no pyhimmät, että saatte aru, mitä mä mietin, kun hopunilla se västi kiiresti kalu. Ja ta läheb vahule, aga ta samal ajal ta teeb ka seda lõõtsutavat häält nagu samal ajal kui ta kappab. Ta mitte lihtsalt ei lase vaikselt sörki niisama, vaid ta kappab nii kiiresti, ta galopeerib nii kiiresti, et ta hakkab juba seda lõõtsutama nagu. Seda nimetatakse nagu dabha. Nii, siis, kuidas me teame, et see vaenlane ka siin pildil on? Ma räägin kogu aeg, et ta kappab vaenlasele vastu, ta kappab vaenlasele vastu. Sellepärast, et see sõna ääd-jääd iseenesest juba tähendas siin, et see on lahingu hobune ja et ta kellegi vastu, nagu, kellegi vastu jookseb. Seega see vaenlane on ka siin täiesti pildis olemas. Nii, seega araablane, kellel on siis kõrbe üksinduses arenenud väga elav fantaasia, juba ainu üksi nende kahe sõna peale, ta kujutab ette, kuidas siis üks ülikiire lahingu hobune, kuidas noh, ratsanik ka, eks ole loomulikult see hobune üksi ei jookse, et kuidas ta istub siis selle ülikiire lahingu hobuse seljas ja kappab täiel kiirusel vaenlasele vastu, kuuldes samal ajal siis seda hobuse hingeldamist, et koppadi, ta jookseb muudku selle vaenlasele vastu ja hobune nii kiiresti jookseb, et ta lõõtsutab. Nii, üks oluline märkus arabekeele grammatikutelt veel siin koha peal, et see sõna dab, sest ta ei kasutatud algselt araabia keeles hobuste jaoks, vaid hobustel on nagu nii-öelda no, teine kasutus. Et ei olnud nagu primaarne kasutus. Kõigepealt kasutati seda huntide puhul. Kõrbe hundid. Et nemad, kui nad jooksevad kiiresti saaki maha murdma, et siis see hääl, mida nemad nagu teevad. Ja siis, üle, siis selle võeti kasutusse ka nende hobuste jaoks. Nii et kui me nüüd kujutame ette seda hundi ideed siin, mida see meile lisaks ütleb, seda, et Allah subhanahu wa ta'ala võrdleb nagu neid lahingu hobuseid huntidega. Et nad, kui nad juba, kui hundi karja ei ründa, mitte kunagi kedagi, kelle kohta nad arvavad, et nad ei saa sellest jagu. Et nad kogunevad kokku ja nad ründavad, siis nad teavad kindlasti, et murravad selle looma maha. Seega nad ründavad noh, täiesti enesekindlalt. Et nagu ma kirjeldasin ennem, et läbi, selle vaenlase ridadest läbi otse. Nii, enesekindlus lisaks siis juurde. Muhammed Isa sellem ajal oli paljudel sahabadel olid ka hobused ja nad väga hoolitsesid oma hobuste eest. Ja tegelikult islami seaduse järgi ka hobuse eest hoolitsemine on sunna. On üks jumala teenimise viis ja selle kohta on hädiise olemas. Et see hobuste eest hoolitsemine on nüüd ka üks nagu ibada viise. Hobuste eest tuleb hästi hooldkonda. Nii, ja siis Omar, radiallahu anhu näiteks, on öelnud, et õpetage ma lapsi ratsutama. Lisaks veel ujuma ja vibulaskma. Need kolm asja, kolm sporti nii-öelda, mis siis moslemid peaksid tegema, on siis ratsutamine, vibulaskmine ja ujumine, mida peaks siis iga moslem oskama. Nii, tänapäeval võib-olla siis vibu asemel ka püss või selles mõttes, et noh, iga üks peab oskama ennast kaitsta, kui selleks tuleb vajadus, kui sa kukud vette, sa pead oskama ujuda ja sa pead ikkagi oskama korralikult hobuste seljas istuda, kui sul on vaja liigelda sellega. Nii ja siis osades riikides, siia maani, kus üles hobuseid kasutatakse lahingus ka ju näiteks Afganistanis mägedes, ei ole võimalik üldse pidada mingit tankitega ja selliste asjadega sa ei saa sellega üldse sinna üles, et ongi siia maani on nagu hobused. On see peamine instrument. Nii, ja kahjuks on tihti niimoodi, et kui sina ei valluta, siis vallutatakse sind. Ükskõik kas relvade või ideoloogiaga. Ja ideoloogia tegelikult mõnes mõttes on veelki hullem, sest et tihti juhtub niimoodi, et inimesed ei saa sellest otsa arugi, et need ideoloogiaga vallutatakse, et kui füüsiliselt tullakse kallale ja vallutatakse riik ära, et siis on kohe näha ja kõik saavad aru, aga ideoloogiat tuleb vaikselt sulle topitakse siit ja sealt, et sa ei saa arugi, et noh, tänapäevas eriti kui me vaatame meedia, et noh, juba kas see, et me vaatame mingisuguseid filme ja meile hakkavad nagu külge need harjumused, see nagu juba nii-öelda tõestatud fakt, eks, et nõukogude ajal poleks mitte elu sees näidatud sellised filme nagu nüüd Lääne-Euroopast ja Ameerikast sisse ja nad õpetavad meile ka seda eluviisi ja noored vaatavad ja arvad, et see ongi normaalne. Et ma mäletan kunagi siis, kui mina olin pubekas ja siis sellel ajal ikkagi oli, mitte et ma nüüd oleks nii väga ammu aega tagasi olnud pubekas, aga 90-ndatel, et 90-ndate alguses ju Eesti sai alles vabaks on ja 80-ndad olid ikka veel väga moraalne aeg oli ikka veel et 90-ndate alguses hakati Eestis näitama seda USA seriaali see Beverly Hills ja siis kõik vaatasid, kõik nagu puvekad vaatasid seda ja seal oligi täpselt niimoodi, et sõbrad nad omavahel käisid kõigiga korraks nagu, noh, selles mõttes, et selle aja jooksul, mis seda seriaali tehti jõudsid kõik kõigiga käia põhimõtteliselt samamoodi nagu on see need vaprad ja ilusad, mida küll vaatasid vanaemad, eks ole et, ja emad ja vanaemad et Brooke Logan on vist terve perekonna kõigi meestega seal olnud ja see on täiesti normaalne, mitte keegi vaata seda kuidagi imelikult ja sellised asjad siis põhimõtteliselt jõuavad ju ka meie ühiskonda ja paraku ongi jõudud, sest nõukogude ajal ikkagi oli suht harvihus, sellised oli inimesed, kes näiteks elasid koos aastaid ja nad ei olnud abielus, sellised asju oli, aga see oli ikkagi erand, reegel oli ikkagi see, et inimesed abiellusid ja abiellusid enne seda, kui noh, hakkas tulema lapsi ja niimoodi isegi kui juhtusid mõned äppardused enne abiellumist, aga see ikkagi nagu reegele erand on nüüd kuidagi nihkunud, et nüüd on niimoodi, et enamus noori ei ole abielus ja abielluvad siis kui üldse siis, ma ei tea, nad on 10 aastat, kui tal on koos ja et ongi, et ühesõnaga abiellutakse tihti sellepärast üldse mitte sellepärast, et me tahame abielluda, vaid sellepärast, et on maksusoodustus või sellepärast, et on mingisugused muud mingid seadused, mis nagu ühesõnaga, näiteks kui on mingi sõjaväelane, eks ole, et juhul kui ta saab surma, muidu ta perekond ei saa kompensatsiooni, et siis nii-öelda me registreerime ära või siis avastatakse, et meil on 10 aastat nüüd koos elanud, et noh, võiks ju ära teha, et siis ongi, et oma lapsed on lilleneiud ja lillepeiud, eks ole, kes juba käivad koolis. Et ühiskond on niivõrd, kui me oleme rääkinud sellest, kui kiiresti nagu islami ajal muutus ühiskond paremaks, et see moraal läks nagu hästi tugevaks, siis me võiksime täiesti võrrelda seda, mitte et ma arvan, et nõukogude ajal oleks olnud perfektne kõik moraali asjad, aga me näeme täpselt sama kiiret nagu moraali kaotust meie ühiskonnas, et kuidas nii kiiresti on nagu need asjad on nii muutunud. Ja inimesed tänapäeval peavad täiesti normaalseks sellised asju, mis veel minu eluajal, ma ei ole väga vana inimene, minu eluajal alguses oli täiesti mõeldamatud ühiskonnas. Et see nagu käib suhteliselt kiiresti, me ei pane üldse tähelegi, et see ideoloogia on meile sisse söödetud. Keegi ei saa aru, et meid on vallutatud. Nii. Jah, seega. Esimene värs oli siis see Aleadia Todobha, ehk me kujutasime siis endale ette neid hobuseid, kes täis kiirusel kappavad vaenlase suunas, absoluutselt ilma hirmuta ja nii kiiresti, et nad hingeldavad sellest. Teine värs, Felmuuri jäätsi kadha, kelle kabjad sädemeid löövad. See fä siin ees esiteks, Allah subhanahu wa ta'ala kasutab siin fä ja mitte wa, mis tähendaks jaa. Kui siin oleks wa, siis see tähendaks, et esimeses ajas on kirjeldatud ühte pilti ja teises ajas on juba teine pilt. Ehk siis see wa on nagu, et see ja teine selline kasutus. Et ole ühed hobused, kes kappavad ja teiste hobustega kapetavad sädemid. Aga see fä, seda võib kasutada seda eesti keeles, kui me tõlgime selle võibolla mitu erinevat eestikeelset sõnavastet, sellepärast, et see fä nagu on natuke teistsugune jaa ja vahel teda võib tõlkida ka teiste sõnadega. Et see fä siin näitab siis seda, et lisatakse, lisaks sellele, et need hobused on sellised, mis esimeses värsis kirjeldati, lisaks siis nüüd see teine värs, et seal tuleb nagu juurde neid elemente, nende hobuste kohta. Nii, seda me mainisin. Ja kui te edasi vaatate, siis kuni 5. värsini tegelikult on side sõnaks see fa, mis tähendab, et see on kõik nagu see üks ja sama film, mida meile näidatakse, aga lihtsalt elemente nagu meile antakse edasi, mis nagu järgmiseks juhtub, millele järgmiseks pööratakse nagu tähelepanu. Nii, need erinevad nagu vande osad siis siin, eks ole. Ja samamoodi näiteks, kui me võtame noh, need ühe teise vandumise Koraanist, siin on nagu vastupidiselt on kasutatud see sama, mida ma enne teile just ka näiteks tein, see suurast 97, atin, Allah subhanahu wa ta'ala võtab, watini wa zaitun, waturi sinin, wa hadal baladil amin. Ja siin ta igale poole paneb vahele wa, see tähendab seda, et need on erinevad asjad. Mitte see sama asi, millele lisatakse mingit infot. Viigi Marja ja Oliivi nimel ja Siinai mäe nimel ja selle kindla linna nimel. Ehk siis need on kõik nagu erinevad asjad. on see ja siin noh muidugi õpetlased on eri seisukohtadel et mida need täpselt nagu need sümbolid tähendavad aga aga väga paljud õpetlased ütlevad et need on erinevate prohvetite sümbolid et viigi mari oli see kellegil ja oliiv minu meelest ma ikkagi mäletan siis oliiv oli Jeesuse sümbol aga viigi mari ma ei mäleta peast kelle oma see oli Siinai mägi oli Mooses ja kindel see kindel linn selle all on mõeldud siis Mekkat ja prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ja need on erinevad täiesti erinevad pildid mis nagu siin tuuakse. Aga siin on fa on vahel. See tähendab seda, et ta lisab sellele samale pildile informatsiooni. See sama film läheb edasi. Nii kui me vaatame nüüd seda esimest sõna või noh esimest nimi sõna ütleme siis niimoodi. Muuriäät on samuti naissoost mitmus. Seega me võime järeldada, et see käib nende samade hobuste kohta. Siis selline tüvi nagu ira, millest see omadussõna moodustatakse, tähendab sädemeid pilduma, kui millegi pihta lüüakse. Et nagu kujutage ette see sepa haamriga, kui mingi trauda taotakse, et siis pillub sädemeid. Et seda võib siis kirjeldada nagu selle iraaga. Nii. Ja Koraanis on siis 10 erinevat sõna, sellise asja nagu tule süütamise kohta ja see on üks neist ka, mis on Koraanis kasutatud selles tähenduses ja see on sellise tule süütamine siis millest sädemeid lendab seega me sellele samale pildile mida me ette kujutasime saame siia juurde lisada uue elementi et siis kui need ühesõnaga kaamera läheb nüüd hobuse kapjade peale enne oli see suures plaanis kuidas nad jooksevad eks ole kappavad nüüd läheb siis väiksest plaanis sinna hobuste kapjade peale me näeme et need hobused kappavad niimoodi et iga kord kui kapjad puudutavad kivi siis nad pilluvad sädemeid et nad ühesõnaga see on selline kiiruse elementi lisamine või selle jõu ja tugevus, et nad kappavad ja nii kiiresti ja nii kõvasti, et nad piluvad lausa sädemeid, et nende kapjad. Nii, siis see kadha on tugev, väga valilöök. Seega see eelmine omadussõna juba väljendas neid sädemeid, mida pillutakse või välja lüüakse ja siin tuleb siis juurde veel see tugeva lööki, see lööki intensiivsus, et nad väga tugevasti need kapjad löövad siis vastu seda maapinda. Seega hobune sõidab väga kiiresti, ta hingeldab ja nüüd tuleb siis juurde veel see kappade sädeme pildumine ja siis tugeva kapjalöögiga vastu maad jooksmine. Nii, siis kolmas värs. Fäl muuriräätsi sobha, kes koidul või koidikul ründavad või hommikul ründavad. Ja ära tähendab araabia keeles varitsemine või ründamine. Ja see tähendab, et see meie action filmis, nüüd see hobune, ta on oma ratsaniku kohale viinud sinna, kus tegevuseks läheb põhimõtteliselt. Ja siis see muriir on see, kes varitseb, läheb edasi, ründab sellest samast ja häärast see varitsema või ründama. Ehk siis nad on nii-öelda varitsejad või ründajad, kes peale ründavad nii-öelda. Subha tähendab siis hommikul. Araablastel oli kombeks hommikuti rünnata. Kui me räägime siis ajaloolisest aspektid. Ja osade Mufassiruun on öelnud, et siin on juttu prohvet Muhammedist sallallahu alaihi wasallam ja tema kaaslasest, kes neid uskumatuid ründasid, sest et prohvet Muhammedist sallallahu alaihi wasallam, kui ta läks võitlusesse, oli ka kombeks hommikuti rünnata. Et ta nagu osade hadiiside edastuste kohaselt, et ta läks hommikul, hästi vara hommikul läks kuskile selle hõimu juurde, et ta vaatas, kas inimesed teevad hommikul fashiriks, kas nad teevad ädääni, kas nad hakkavad palvetama ja kui nad ei hakanud, et siis oli teada, et tegemist olid vaenlastega ja siis ta nagu sai neid rünnata, et selle järgi ta sai nagu aru. Aga siis... Kuna siin on tegemist Mekka suht algusaja suuraga ja selle ajal moslemitel ei olnud veel üldse luba Allah subhanahu wa ta'ala kellegagi võidelda, siis enamus õpetlasi peab seda siiski väga ebatõenäoliseks, et siin on mõeldud selle all prohvet Muhammedit ja tema võitlejaid. Nii et ei saa nagu väga moslemite kirjeldusega olla. Et pigem on need samad araabia bandiidid, araablastel oli see bandiidus oli väga moes, et nad hommikul siis ründasid ja nüüd ründasid hoopis teistel põhjustel siis hommikuti, vaid sellepärast, et inimesed on uimased ja just alles ärkavad ja nad on kõige kaitsetumad hommikul. Nii, ja siis neljas värs. Värna vihi naka. Ja sellega tolmu pilve üles keerutavad. Nii, siiamaani oli siis kasutatud nimisõnu ja omadussõnu, nüüd tuleb mängu esimene tegusõna. Mida see näitab meile? See tähendab seda, et oh, oodake, kohe läheb nüüd tegudeks. Araablastel pinge mõtki kasvab. Et see tegusõna näitab, et kohe tuleb mingisugune action hakkab pihta. Et siiamaani nagu see, noh, on küll action, aga see selline nii-öelda ette valmistav. Hobused kappavad, kapjad löövad sädemeid välja, jõuavad kohale, varitsevad, ründavad peale ja nüüd siis see hakkab vaikselt tegevuseks minema. Nii, siis see naga on Koraanis kolm korda kasutatud, see on üks nendest ja seda kasutataksegi tolmu kohta ja sageli sellise tolmu puhul, et kui midagi, just kui mitte mingi igasugune tolm, vaid just selline, et kui midagi hästi kiiresti liigub ja sellest tulenevalt tekib tolmupilv, et siis seda nimetatakse naga. Nii, miks on siin bihi? See bihi võib tähendada, et keerutavad selles kohas õhku tolmu, kus on, nii et midagi pole näha või siis see võib tähendada, et hoolimata sellest, et on hommik ja maapind on veel niiske ja ikkagi nagu tõuseb tolmu, et siis tähendab, et see on tõesti nagu hästi kõvasti ja nad kappavad ja hästi kiiresti, et sellest kõigest olukorrast hoolimata tõuseb seda tolmu sealt ülesse. Ja sellega on siis nagu on pühkitud. Nii ja kui tolmu üles keerutada, siis ajab vaenlase segadusesse, see oli ka üks araablaste strateegiaid. Ja mida kasutati siis lahingus, et võimalikult palju tolmu keerutati üles ja tehti ümber selle vaenlase, siis vaenlasel jäi mulje, et tuhandeid inimesi on tegelikult võibolla oli ainult paar sada, aga et see tohutu tolm ja näevad, et inimesed tulevad ja või need vaenlased tulevad ja lähevad on ja et siis jääb selline mulje lihtsalt, et teid on tohutu palju selle tolmutud, et see oli nagu selline sõjastrateegia ka. Nii ja kord näiteks moslemid võitlesid bütsantslaste vastu ja piirasid nad ümber ja tekitasid nagu hästi palju tolmu ja siis bütsantslased just arvasid, et neid on nagu tuhandeid ja samas neid oli tegelikult ainult paar sada inimest, et nad juba kartus nagu oli juba ette otsustus ära, et nad kaotavad selle lahingu, kuigi neid oli rohkem. Aga just see araablaste strateegia, see tolmu üles keerutamine mõjus siin. Nii et selline väikene lisa siis siia meie pildikesse. Siis viies värs. Fa wasatna bihi jam'a, ning ühes koos vaenlasele peale tungivad. Wasat tähendab tegelikult siis keskel. Seega see tähendab seda, et nad mitte ei piira vaenlast ümber ja ei ürita niimoodi natuke siit, natuke sealt nokkida neid maha notida, vaid nad, nagu ma enne ütlesin, et hobused, kartmatud hobused, otse peale vaenlasele, otse selle vaenlaste grupi südamesse, nad ei ole midagi karta, nad teavad, et nad võidavad otse sinna südamesse ja siin on siis see bihi, mis siin on kasutatud, tähendab siis tänu sellele tolmule, bihi läbi selle tolmu, nendel on selline võimalus, et nad selle tolmu tõttu saavad otse sinna. Jakob! Shuma, tule ära sealt! Nii, et tänu sellele tolmule nad said siis nagu seda lubada endale seda. Nii, ja Jema tähendab siis kõik koos. Seega, mis pildi see meile ette nüüd manab? Nad kappasid noolena vaenlaste keskele, et ei mingit kartust, ei mingit kahtlust et, ja kõik korraga, et ühesõnaga hetkega kõik nagu maha tõmmata. Ei nähtud endale isegi mingit tavaliselt sõjastrateegia on see, et me saadame osad üksused välja ja teised jäävad meile nagu backup. Ühesõnaga, noh, et kaitse veel või see tagavaraks nii öelda, et kui asjad lähevad halvasti, siis tuleb järgmine vool nagu peale, aga et see näitab meile seda, et nad panid kõik korraga otse sinna vaenlase südamesse, mitte mingit absoluutselt kahtlust, et nad võiksid kaotada, mitte mingit kartust, mitte midagi selline väga tugevad võitlejad, nad on kindlad, et nad võidavad. Ja nii, seda ma mainisin. Ühesõnaga, kokku siis nagu on selline väga pilt, mis siis maalitakse nendele mekkalastele ja siis mekkalasest araablane on väga põnevusest pingul, et mis siis nüüd saab, mis edasi, eks ole, ja mis saab, siis Allah subhanahu wa ta'ala lülitab teleka välja. Trailer sai otsa, kõige põnevama koha pealt. Ja ta nüüd siis, kui ta on saavutanud nende uskmatute tähelepanu sellega, et nad on kirjeldanud, et ta on kirjeldanud sellist väga intensiivse stseeni nendele, siis nüüd ta ütleb edasi, innel insana li rabbihi lakanud. Innel insana li rabbihi lakanud. Tõesti inimene on oma isanda suhtes tänamatu või ebalojaalne. teema nagu täielik teema muutus. Ma raablasin, et kõik pingsad. Kuule, no mis siis nüüd saab? Ja siis Allah subhanahu wa ta'ala ütleb nii. Teilete tänamatud. Nii, et Allah subhanahu wa ta'ala maalis meile pildi täiuslikust hobusest. Raablased olid oma hobustes väga kinni, nagu ma mainisin juba. Ja siis, kui me mõtleme ka selle peale lisaks veel, et kuigi hobusel on iseenesest see looma instinkt, enese säilitus instinkt olemas. Ja sellised poputatud hobused, nagu ma kirjeldasin, et araablane annab ennem oma hobusele süüa, siis vaatab, kas perele nagu üle jääb. Et siis nad olid oma peremeestele ka hästi lojaalsed, et selline nagu nendele selline kahepoolne suhe nii-öelda, et mina annan sulle viimsed ja sina annad mulle. Et nad olid ühesõnaga lahingus sellised hobused nõus oma peremehe eest elu andma. Ta oli täielik 100%-line usaldus oma selle peremehe vastu. Et kui peremees ütleb, läheme sinna, siis ta läheks sinna, tal ei olnud nagu seda, et oi, et seal on hirmus või ma kardan, nad panid läbi tule ja vee oma peremehe käsul. Nii, ja siis need hobused, kes siis on niimoodi ära treenitud, et nad ohverdavad absoluutselt kõik oma peremehe eest, siis Allah subhanahu wa ta'ala sellega üritab maalida nendele mekkalastele pildinud millest. Ta räägib nüüd kõigepealt nendest hobustest, et kuidas nemad võitlevad ja siis ütleb, et ta on inimene ebalojaalne. Ehk siis ta vihjab sellele, et mina olen teie isand ja teie olete minu orjad või sulased. Samamoodi kui teie olete hobuste isandad ja hobused on teile alluvad. Hobused on teile lojaalsed, aga teie mulle ei ole. Nemad on loomad. Nendel on enese säilitus instinkt. Nad ei oska mõelda, nendel on see instinkt, mille järgi nad toimivad. Meie oleme inimesed. Või noh, tähendab, inimesed on inimesed, eks ole inimestele antud aju ja inimesed ei mõtle, et nad peaksid olema lojaalsed. Hobune toimib oma instinkti vastu oma peremehe eest. Ja inimene, subhanallah, tõesõnaga, taaskord Allah subhanahu wa ta'ala on maalinud täiuslikku pildi selleks, et kellel vähegi natuke mõistust on, tema lagub selle koha peal piinlik. Näed, isegi loomad on lojaalsemad kui mina, oma isandale. Subhanallah. Nii, Al-Hassan on öelnud, et kenud tähendab siis tänamatu või ebalojaalne ja see on see, kes loeb temale oseks saanud õnnetusi ja unustab Allah subhanahu wa ta'ala õnnistuse. Et kui midagi on pahasti, siis me nimetame kõiki need asju, mis kohak pahasti on, küsitakse, et noh, kuidas sul läheb? Inimene oma loomuselt on juba selline. Kuidas sul läheb? Sa ei vasta, noh, sa võid öelda, noh, hästi, aga kui me hakkame üldse midagi täpsustama, siis me ei täpsusta tavaliselt seda, et oi, mul läheb nii hästi, sellepärast, et subhanallah, ma sain selle või subhanallah, ma olen terve praegu. Hakatakse ikka rääkima, et noh, tead, hästi läheb, aga noh, siis ma olin vahepeal haige ja tead sa, noh, ja siis ma jäin ilma, ma ei tea, mingisugusest piletist, tead sa, ooperikaalale ja hakatakse rääkima, tead sellistest asjadest, mis on valesti. Inimesed ei hakka rääkima pikalt ja sellest, mis kõik hästi on. Et oma loomult juba inimesed on sellised. Nad ei ole tänulikud. Nad hakkavad, iga alati on vaja norida. Et seda siis on siin Tabari meile edastanud. Peale kõike seda lahinguvälja kirjendamist ütleb Allah subhanahu wa ta'ala, et inimenkond on tema suhtes kenu, on tänamatud. Ja seda, noh, nagu ma ütlesin, seda on siis näha meil täiesti igapäevaselt, et kui... Kas või võtame selle, et noh, ma ei tea, okei, hammas valutab, põsk on paistes. Nii, ühe suu poolega üldse süüa ei saa, küsitakse sugast. Kuidas sul läheb? Oi, mul läheb praegu nii alvasti, ma olen aige ja mul on see suu, sest üks suu pool on nii valus ja nii paistes ja nii vastik on olla ja tead, see pea kumiseb kogu aeg ja väga hirmus. Mitte keegi ütleb, alhamdulillah, mul teine suu pool on täiesti terve ja ma teise suu poolega ikka saan närida ja süüa. Seega noh, nälga ma ei sure, jaa, alhamdulillah, mitte keegi ei ütle nii. Kõik ütlevad ikka, et aga siit on nii valus ja väsenaga. Jälle mingi asi, mida me peaksime enda jaoks ümber mõtlema, omale panema kuskile kirja igapäevaselt. Nii, Jumal on Koraanis öelnud, et kes on tänulik, sellele Allah subhanahu wa ta'ala annab juurde, mis on siis ka üks väga hea motivatsioon selleks, et olla tänulik nende asjade eest, mis meil on. Ja see, kes ei ole tänulik, selle jaoks ta muudab selle asja karistuseks või piinaks, isegi kui see on hea asi isenesest. kas sul on piisavalt raha? Hamdulillah, mul on 2 eurot taskus. Ma ei ole miinustus. Hamdulillah, saan osta omale selle eest, ma ei tea, saia, kui muud asja ei saa. Nii, siis kui me räägime rahast siin juba, kas te olete kunagi tähelepanud? Mina olen kui tähelepanud sellist asja, et kui vaatad, et oh, raha saab otsa. Ja kui sa sellest väga suurt probleemi ei tee ja mõtled ikka hamdulillah, siis seda tuleb kuskilt juurde. Ma ei tea, minul tuleb, mul on alati selline nagu tunne, et millegi pärast alati kogu aeg kuskilt tuleb raha. Täiesti müstilistest kohtadest, kus ei oska nüüd see arvata, tuleb järsku mingi raha. Siis ma tuleb, oh jaa, noh, ma pidin selle saama. Näiteks nüüd siin oli just keset suve, oli, et ma nagu vaatan üks päeva, ma arvet vaatan, et mingi müstiline summa on nagu ilmunud sinna ja mitte väga väike. Lähen ja vaatan seda, mis on autori kaitsetasu oli mulle makstud. Lihtsalt mul pole ei meelest ära läinud, et seda makstakse 2 korda aastas. Hamdulillah, mashallah, mul oli nii hea meel, ma üldse ei oodanud seda raha. Võtta, kui sa mõtled ja ootad ja ootad, ei tule, ei tule, ei tule. Ja siis maksti. No see on selline täiesti suke, et ükskord kirjutad raamatu ja siis sulle seal vastavad sellele, seda ma sain aru, makstakse selle pealt, et raamatu kogudest, kui palju on laenutatud raamatut, et selle võrra inimesed ei ole ostnud raamatut, et siis see autori kaitse fond nii öelda autorile mingi nagu tasub selle eest, nagu mingis teatud summas. Mashallah! Tuli täiesti ootamatult ja tõesti nagu see kasvatab meie tärulikust, aga paljud inimesed nende tuleb seda raha, nad ei pane seda üldse tähele, et minu meelest nagu see on selline hästi tore või noh, keegi tuleb, teeb sulle mingisuguse kingituse lihtsalt, sa ei oodanud, aga ja sa teeb sulle täpselt sellise kingituse, et sul oligi sellist asja just vaja. Subhanallah, kus ta teadis nagu üldse, mashallah. Et sellised asjad asuks nagu rohkem tähele panna. Pigem siis, et me ei oleks ka tänamatud, et me ei oleks ebalojaalsed Allah subhanahu wa ta'alale. Nii, me ühesõnaga, siis õpetlased on siin rõhutanud ka seda, et me peame olema Jumala suhtes loomulikult tänulikud, aga me ei tohiks ära unustada ka seda, et me peame olema tänulikud ka teiste inimeste suhtes. Ehk siis meie vanemad, meie abikaasad, meie lapsed, meie sõbrad, meie usuvennad ja õed näiteks, et mitte lihtsalt nii, et see peabki nii olema, et nad peavadki mulle minuga head olema ja nad peavadki mulle seda asja andma ja nii edasi, vaid me alati peaksime ikkagi olema tänulikud ja näitama ka välja seda tänu nende suhtes. Et see mingil määral ju ka innustab neid inimesi, kes meile mingi kiihituse teevad, et see innustab neid, et kui me neid ilusasti täname selle eest, et nad teine kord tahavad veel teha head, et see on nii hea tunne ju, kui sa näed, et sa teed kellelegi head ja see teisele inimesele tõesti see asi läheb korda. Subhanallah. Nii, ja vähe sellest, et inimene pole tänulik ja lojaalne, siis õpetlased on siin rõhutanud ka seda, et ta naudib täiesti anormaalseid ja haram asju. Et see on ka üks punkt, millest õpetlased on siin kõnelenud selle ebalojaalsuse juures. Et siin on vihjeks juba need 5 esimest värssi, mis Allah subhanahu wa ta'ala on toonud. Ehk siis ma ütlesin, et bandiit araablased, et nad nautisid need 5 värssi sellise nii-öelda see action filmi sisse juhatus, sellise see reklaam sellele filmile on ja nemad teavad, et nemad käituvad niimoodi siis, kui nad teevad röövretki, eks ole, ja nad kuulasid kõrvkikkis, et oho, mis nüüd saab ja nad nautisid seda ja tegelikult see on haram käia ja niimoodi inimestelt varastada ja neid inimesi tappa ja nii edasi, et teie terve kui me mõtleme tegelikult selle peale, et terve lääne ühiskond naudib neid action filme. Ja väga paljud moslemid vaatavad ka neid ja mõtlevad, oh, ängsa. Ei mõtle selle peale, et seal filmis tegelikult, no mis ma ennem rääkisin, sama ideoloogia, mis seal kõik sisse tuleb. Me oleme sellega nii harjunud, et me vaatame mingit action filmi, kus peategelane röövib panka, me elame talle kaasa. Kas appi, näe politsei, kas ta saab nüüd ta kätte või ei saa? Sinna läks peitud. Politsei ei saanud kätte. Politsei ei saanud kätte panga röövlit. Kas me peaksime hoidma talle põhjalt? Kas me peaksime seal telekas küüsin ärima, et kas ta ikka saab ära põgeneda? Et need filmid on loonud meile mingid täiesti võltsid kangelased, täiesti võltsid ideaalid, kellele me elame kaasa ja me mõtlemegi, et see on normaalne ja uued põlvkonnad siis mõtlevadki, et selline käitumine on täiesti aksepteeritav. Et noh, ei ole ainult, eks ole, need pangaröövimised, eks ole, aga igasugused ilma abieluta seksuaalvahekorrad, eks ole, et nii nunnu, eks ole, naised vaatavad romantika filme, on ja Nii, ei mõtle selle peale, on ja. Või siis igasugune alkoholi tarbimine, on ja, narkootikumid, see sama, mis ma enne ütlesin, see kiired ja vihased, eks ole, see film on ja, täiesti illegaalselt tänaval ületavad kiirust, ma ei tea, kui mitmeid ja mitmeid kümneid kilometrit tunnis on ja, teevad oma neid street racinguid, me mõtleme lihtsalt, vaatame täiesti niimoodi lolli näoga neid filmi, vaatame, kui ängsa on, see nii kiiresti sõida. Me ei mõtle selle hetkel selle peale, aga kui mõni laps läheks üle tee, mõni vanur läheks üle tee selle ajal, kes ei kuule, et mingid autod on seal, mis iganes võib juhtuda, eks ole. Et see tegelikult on illegaalne, me peaks elama kaasa sellistele ebaseaduslikele asjadele. Me peaksime hoidma võimalikult kaugel, hoidma kaugel endast ja eelkõige ka hoidma kaugel oma lastest, kes kasvavad nende asjadega üles ja arvavad, et need on täiesti normaalsed. Nii. Need inimesed ei ole kangelased, need peaks olema antikangelased. Siis, meil on siin see elus omand ja me alati eeldame, et meie omand teeb seda, mida meie tahame. Et näiteks, mul on arvuti, siis ma eeldan, et ma saan selle arvutiga netis käia, ma saan oma meile lugeda, saan loenguid kuulata, eks ole. Kui mu arvuti ei tööta, siis ma teen, viinda parandusse alguses, kui ta ikka on vaki, siis ma viskan ta minema, vihastan ja viskan ta minema. Eks ole, ostan uue arvuti, kes teeb nii, nagu mina tahan. Toimib nii, nagu mina tahan. Kui mul on lehm, siis ma eeldan, et see lehm annab piima. Kui ta piima enam ei anna, siis ma teen, siis ma tästi hoian. Siis ma söön ta ära. Ma pole teda enam vaja. Selles mõttes, et vähemalt see viimane asi, mis ma taas saan, on siis liha. Nii. Samas, see, mida meie siinses elus omame, meil ei ole õigust sellega teha tegelikult kõike, mida me tahame. Ja selleks on igasugused seadused. Me ei tohi nagu näiteks islami seaduse järgi, kui me seda lehma tapame, kes meil enam piima ei anna, eks ole, et me peame seda tegema nagu islami seaduse vastaselt, islami seadusele kohaselt, et siis, et me ei tohi seda looma piinata kuidagi, et ta surmab olema nagu võimalikult viisakas selles suhtes. Nii, me ei tohi näiteks oma autole, keset tänavat tuld otsa pistas, öelda, et see on mingi loll auto ja täna me ei sõida ka, et ma panen talle tule otsa, siin jätab me keset tänavat. See on ebaseaduslik, eks ole. Nii, või lahti ohurihmaga isegi me ei tohi selle autoks sõita, et on seadused, mis nagu meile dikteerivad, kuidas me peame sellega käituma. Samas, Allah subhanahu wa ta'ala on meie rab, ta on meie omanik, ta on meie isand. Temal on õigus teha meiega täpselt seda, mida tema tahab. Temal ei ole mingit liiklusseadust, nagu meil on autosuhtes või mingisugust prügi sorteerimise seadust, nagu meil on oma prügile, mis me peame ära viskama, mida igale poole ka visata, me peame vastavasse kasti viskama selle arvuti, kui ta kaski läheb, eks ole. Nii, aga Allah subhanahu wa ta'ala oma kõike siin ilmas, temale kuulub iga juukse karv, mis mul peas on, on tema isiklik omand, ja temal peaks olema seega õigus meiega teha täpselt nii, nagu tema tahab. Või tal on õigus meid nõuda täpselt sellist käitumist, nemad, nagu tema peab õigeks. Seega subhanallah, see, kui kaugel nagu see inimeste, mille nagu inimesed mõistavad seda, et kui me mõtleme, nagu, kui palju isegi moslemid virisevad selle üle, et näe, Allah subhanallah, seal on teinud sellise seaduse, see on nõme, see on loogika vastane, see on äärmiselt ebamugav, seega mina seda ei tee. Nii, samamoodi, kas mu arvuti tuleb ütleb mulle, et tead sa, mul ei meeldi, et sa klõbistad. Käkin kogu aeg muudku tõlgib. Ta kulutab kõik mu klaviatuuri ära, mul on kõik klaviatuuril on kõik niimoodi lohus on. Ma ei taha, ma ei tööta enam. Nii, kas tal on õigus seda teha? Tal ei ole õigus seda teha. Mina võin klõbistada siin nii kaua, kui vähegi saan, kui ta jääb patkis, ma viskan ta minema. Aga ma pean saama siin klõbistada. See on tema funktsioon. Samamoodi on meie funktsioon siin elus. Käituda vastavalt Allah subhanahu wa ta'ala seadusele, kui on kindel, et see seadus on olemas ja see on islamis sees, siis meil ei ole mingisugust õigust hakata irisema, et see on loogika vastane, see on ebamugav, see on seda ja teiste kolmandat ja mina seda ei täida. Allah subhanahu wa ta'ala on õigus teha meiega nii, nagu ta tahab ja meilt õigus nõuda seda, mida ta tahab. Et ühesõnaga, kui kaugel on inimene oma positsiooni mõistmisest, tähendab, me keskendume oma ühiskonnas oma egole ja oma ihadele ja põhimõtteliselt nagu, me ei mõtle selle peale, et meil on mingi teatud funktsioon täita ja meil on mingi teatud ülesanded ja see ühiskond väga paljuski nagu aitab kaasa sellele, et inimesed ei suuda mõista seda, mis on nende positsioon. Et kui mõtleme, tänapäeva ühiskonnas on isegi, noh, inimesel on mõned väga tugevad instinktid, et näiteks ema instinkt on ja meie ühiskonnas on emasid, kes on suutelised sellepärast hülgama oma lapsi, mis nad on, kelle nad on saanud läbi siis liiga varajase ja illegaalse seksuaalvahekorra näiteks. Et nad jätavad need lapsed maha, nad annavad need lapsed adopteerida ja ütlevad, et ah, ma olen neil nii noor, et ma ei ole saanud veel noorust nautida. Sa ei võta isegi seda vastutust oma lapse eest. Tõhesõnaga, või noh, kui naised samamoodi, et lasevad või teevad aborti, kuigi nad on rasedad, siis ma ei ole veel saanud piisavalt kõrgelile ronida karjaariredeline. Subhanallah, see nagu meie tohutu egoistlikus ja enda ihadele, enda soovidele, enda mugavusele keskendumine siin ühiskonnas, et see on üks asi jälle, millele üle me peaksime mõtlema, et kuidas me saaksime seda teha paremini. Lähtuvalt siis sellest, mis Allah subhanahu wa ta'ala meil räägib, et me ei ole talle piisavalt tänulikud, me ei ole talle piisavalt lojaalsed. Seitsmes värs. وَإِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيد ja tõesti, ta ise on selle tunnistajaks. Siin see väelik, see või selle, tähendabki seda fakti, et ta on tänamatu ja ebaloojane. Ehk siis inimene ise on tunnistajaks, inimene tunnistab seda ise enda vastu, et ta on ebaloojane Jumalale. Tunnistaja araabi keeles on siis shahid. Miks siin on öeldud shahid jääga ja mitte shahid? Shahid on siis, kui juhtub üks kord, sa tunnistad midagi, sa oled tunnistaja. Ja shahid väljendab seda pidevalt. Sellest samast tüvest tuleb muidu see väga ilus sõna shahada, mida me kõik ütleme, et ehk see usutunnistus. Nii. Ja siis shahid, kuna ta on omadus sõnas, see näitab, et see on nagu inimesele omane, see on nagu omadustel, et, see on et ta on nagu tunnistab seda kogu aeg enda vastu. Ise me oleme enda vastu kõige suuremat tunnistajad, kui me räägime ka viimsest kohtupäevast, et kõik meie keha osad tunnistavad meie vastu. Me oleme ise kõige suuremaks tunnistajaks enda vastu. Teised ei saagi meile nii palju teha, kui me ise teeme, sest teised ei tea meist nii palju, kui me ise teame. Subhanallah. Nii, ja erineva tõlgenduse kohaselt võib siin värsis kasutada seda asesena tema, see sama, noh, mis ma ütlesin, et tõesti inimene on oma inimese suhtes ebalojaalne ja tõesti ta on selle tunnistajaks, et on kaks varianti, et see esimene, et ta ise on enda vastu tunnistajaks, teise varianti kohaselt siis see hu käib Allah subhanahu wa ta'ala kohta, et Allah on selle tunnistajaks, et inimesed on ebalojaalsed, tabaris on siis edastatud. Ja Jumal on selle suhtes siis nende vastu tunnistajaks, seda ma rääkisin. Seda ma rääkisin. Ja suures Yassin on ka siis näiteks kinnitatud seda, et sel päeval, ehk siis viimse kohtupäeval, pannakse meie suu kinni ja meie käed ja jalad tunnistavad selle vastu, mis me oleme teinud, sest et nemad on ju need, millega me teeme, kus me käime ja mida me nende kättega teeme. Silmad räägivad ka sellest, et mida me oleme näinud, mida harami me oleme vaadanud silmadega, kõrvad räägivad, et ta sundis meid kuulama sellist harami ja suu ütleb, et näed, et ta sundis mind rääkima selliseid asju. Subhanallah. Nii, kaheksas värss. Wa innahu li hubbil khairi la shadid. Ja tõesti, varaarmastuses on ta kange. Selle värsi tõlgendamisel on kaks arvamust. Esiteks, et inimene on armastuses vara või raha vastu kange või range, et ta väga-väga armastab vara või raha. Ja teiseks, et oma vara armastuse tõttu on ta muutunud hästi kangeks ja ihneks. Et sellised kaks interpretatsiooni on siis nende õpetlaste selle värsi kohta. Aga mõlemaid peetakse ühtviisi õigeks, et ei ole nagu määratud, et see on parem arvamus kui see teine. Nii, kas te panete tähele nendest nagu üldse kõikidest suuradest, millest me rääkinud oleme, et kui palju Allah subhanahu wa ta'ala räägib meile rahaarmastusest, sest varakogumisest, varaarmastusest, et see tähendab seda, et see on inimestel üks väga, väga kuri asi, millest tuleks lahti saada, väga suur probleem maailmas, kas pole? Me võime armastada raha ja selle teenimist, aga me ei tohi seda kunagi armastada. Jakob, palun mine teise tuppa selle. Me ei tohi sitä kunnakin arvasteta rohkem, kui me arvastame Allah subhanahu wa ta'ala. Et muidu sellisel juhul, kui me armastame seda oma varakogumist rohkem, mis juhtub siis? Siis usk kaob ära ja see vara ja see raha on meie jaoks ile, ehk siis see jumalus, mida me kummardame. Et mitte midagi, aga mitte keegi ei tohi olla meie jaoks kõrgemal või olulisem kui Allah subhanahu wa ta'ala. Ja seda ma olen ükskord maininud ka emadele vast kõige raskem ei olegi see varavärk, vaid emade jaoks kõige raskem on see, et me peaksime hoidma Allah subhanahu wa ta'ala kõrgemal kui oma lapsi. Ei tohi armastada oma lapsi rohkem, kui me armastame Allah subhanahu wa ta'ala. Nii. Aga jah, selle vara kohta, et me ei tohi siis sulgeda silmi selles suhtes, et kas selle vara teenimisviis on halal või haram, ja et kui ta on haram, siis noh, kui ta isegi, kui no, mõtleme, tohtsalt niimoodi on palju lihtsam sa teenida, sellest juhtu mitte midagi, et keegi nagu siis, kui ta on ikkagi haram, siis ta on haram, ja viimsel kohtupäeval ta siis nagu see on, noh, meie vastu jälle, nii on ta halva teona, et peame valima nagu selle vähema, aga legaalse viisi siis. Ja peame siis uskuma seda, see ebalojaalsus, millest me siin selles suuras räägime, et see asja esimene punkt siin peale seda vandumist, et me inimesed on ebalojaalsed ja on tänamatud. Üks asi, mis see ebalojaalsus on, et me peame usaldama Allah subhanahu wa ta'ala, kui Allah subhanahu wa ta'ala ütleb meile, et midagi on haram, siis see on haram. Ja et me ei hakka selle üle siis seal niimoodi vaatama, et kust ma saan niimoodi ringiratast võib-olla paremini. Siin kohal väga heaks näiteks on jälle siis prohvet Ibrahim, tema usaldus Allah subhanahu wa ta'ala ja tema seaduse vastu, et kui Allah subhanahu wa ta'ala ütles, et viie hajar ja Ismail kõrbesse jäta nad sinna, siis ta viis ja ta jätis nad sinna. Ja kui Allah subhanahu wa ta'ala ütles, et ohverdama poeg, siis Ibrahim oli valmis ohverdama oma poega. Kuigi seda loomulikult hamdulillah ei olnud vaja teha, et Allah subhanahu wa ta'ala palin ta lihtsalt proovile. Aga milline usk peab olema inimesel, et ta on suuteline seda tegema? Kas me suudame kunagi, ma ei tea, 10% Ibrahimi usust ise nagu täita. Subhanallah. Nii, 9. vers. Äfala ja'lamu ida buhtira ma fil kubur. Kas ta ei tea, et kui see, mis haudades saab laiali puistatud? See tähendab siis haudasus olevad surnukehad tuuakse välja. Ja siin selle koha peal ongi siis see tuntud paralleel 99. suura teise värsiga, kus samamoodi räägitakse siis surnute haudadest üles tõusmisest. Ja 10. värs wa hossile mäfis sudur ja see, mis rindades teatavaks tehakse. Ja siin Allah subhanahu wa ta'ala võrreldes 99. suuraga astub nagu sammu veel edasi, et vähe sellest, et kõik kehad tõusevad üles maast. Kõik tuleb välja ka see, mis meil südames nii-öelda on, mida me peidame oma rinnus. Et kõik see kaasab teatavaks. Ja Ibn Abbas radiallahu anhu ja teised on öelnud, et see, mis meil hinges oli, saab avalikuks. Tabari on edastanud jälle selle. Ja 11. värs. Inna rabbahum bihim jauma idin la khabir. Tõesti tol päeval on nende isand neist põhjalikult teadlik. Ja sel päeval jaume idin, siin on mõeldud siis ilmselt kohtupäeva jälle, see päev, kus siis tehakse meie need rehkendused. Ja Allah subhanahu wa ta'ala rõhutab siis veel nendele 90. värsile lisaks, et sel päeval tema teab kõik ja mitte midagi ei jää, kui talle salatuseks kõik tuleb välja. Alhamdulillah. Nii, põhimõtteliselt selle suura võib jagada kaheks. Et esimene osa on siis vanne nende kiirete hobuste nimel, mis siin kestis meil see väike action movie trailer, mis oli siis viis esimest värssi. Ja teine pool on siis see, mis juhtub nende tänamatud, et Allah subhanahu wa ta'ala ütleb, et inimesed on talle tänamatud ja et mis siis saab osaks nendele tänamatutele. Tehke head selle asemel, et teha halba. Ja kui Koraan on täis nii-öelda neid teaduslikke imesid, siis tegelikult nagu see sõnum, mida me siin loeme, ta ei olegi tegelikult mitte ju teaduse raamat Koraan, vai noh, ei ole selline teadusala, mis peaks iga ühele faktidega vastu pead purutama ja ütlema, et võt nii on, et Koraan tegelikult, mida ta teeb, ta paneb meid tundma hoopis, mitte et ta mingid fakte ei loobi meile vastu pead, et ta paneb meid tundma seda, mida Allah subhanahu wa ta'ala tahab öelda ja kuidas ta paneb meid tundma läbi selle väga rikkaliku kirjelduse, mis Allah subhanahu wa ta'ala meile annab Koraanis. Selle sõna kasutuse. Et ta pani meid vaatama siin seda hobustega filmi.
Ure, mida?
Ja ma kohe tulen vast siseb läbi. Siis ma kohe tulen, mis saa olla, okei? Okay? Nii. Ja ühesõnaga, et Allah subhanahu wa ta'ala keris siis üles siin meie tähelepanu. Näidates meile seda väikest filmikest ja siis, kui ta meie tähelepanu oli tõusnud kõrgpunkti, siis ta näitab meie peale näpuga inimesed. Te olete ebalojaalsed, te olete tänamatud. Ja meil, inshallah, on võimalus ennast parandada ehk. Inshallah, nii palju, kui me vähegi suudame. Seega, see suure hakkame lõppkokkuvõttes nüüd midagi ütleksime veel. See suure algab kirjeldusega nendest muretutest araablastest, kes käivad ja röövivad ja arvavad, et keegi ei saa teada, keegi ei hooli, keegi ei jõua aevastadagi, kui nad seal hommikul sisse põrutavad ja kõik ära väljaks varastavad. Ja lõpeb sellega, et Allah subhanahu wa ta'ala ütleb, viimsel kohtupäeval on mulle iga pisemgi asi teada. Ärge arvake, et te pääsete niisama lihtsalt, et tuli nägi võitis, jättis maha laiba onniku põletatud küla. Oodake. Subhanallah. Nii, selline kirjeldus siis. Kuuleme nüüd professionaalset retsitatsiooni.
والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير
ني فرس هاولتس بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب بالخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يا ترى سورة بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إنا ربهم بهم يومئذ لخبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.